Ba, esan dugu, aste arteroko zitari helduko geniola, Ekaizenterreko Adrian Zelaiarekin hitz egingo dugulako beti egin ohi dugun bezala, ekonomia kontuak izango ditugulako izpide datozen minutuetan. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso no.
Bueno, Adrian, helduko diegu gaurko gaiei eta asteko, ba, bueno, saioan zehar ere aipatu dugun kontu batekin hasiko dugu gaurko kolaborazio hau, ba, Mercedesi begira jarriko garelako, Gasteizko Mercedes enpresaria hain zuzen ere, kaleratzeak iragarri dituelako, konta iguzu?
Bai, hain zuzen horroar sektore horretan dauden arazoak kontutan hartuta, konkretuki dituzten prebizinoak ikusita, bueno, pensatzen dira, urte honetan, ba, fakturazioa uneko amagost, ikuro, uneko amalago amagost, jaitziko dala. Eta horren arabera, datorren urtean, bueno, txanda bat, kendu beharko da bela, zurasko, gaueko txanda bat, eta horren arabera, pues, hasiko direla, behin-beineko kontratuak murrizten. Konkretuki, urtarrietik aurrera, zanabila, ez da bezala, behin-beineko kontratuak berriztuko eta horren ondorioz 500 lanpostu galduko dira. Hori urtarriletik aurrera. Eta gero zena bez, ziurrasko apiriletik aurrera be langile 5en, kontratu 5 dituzten langileen kaleratzeak etorriko dira. Es, bueno, nahiko gai kezkagarria da, Mercedes ez da erosen gauza, ez Araban, ez Euskal Herria. Ezkenean, Mercedesek produzitzen duena, ba, erkidego autonomoa, autonomia erkidegoaren barne produktu gordinaren uneko posta da. Orduan, itxeetan egara zifra potoloetaz, bai ikuspeki giza ikuspegien aldetik, eta bai oroar honek gure ekonomian duen ondorio eta eragina epi jakina.
Bosteun langile ez direlako gutxi aipatu bezala ere, Gasteize batean, ez hori Gasteizen Araban baita ere, ba, bueno, lanpostu asko dira, ez? Orain kenduko dituzten hauek?
Bai, jakina. Hori, arketa garbi, bos, zandale, bos, bos, bosteun lanpostu hori kalduko dira, eta ziurazki gehiago. Ziurazki apirientika aurrera beste neurri batzuk hartuko dira eta ziurazko hoien artian beste langile 5en kaleratzeak egongo direla. Baina hori egongo da lotuta, hori da orain arteko ibilbidearen aberako aurri ikuspinak kontutan hartuta, baina claro, badakigu zein kontesta honga gozan eta gauzasko gardatu daik ez gauzak mugitzeko, onerako edo txarrerako. Pandemiaren kontestu honetan. Principios egiten diren aurreko esperak, azken hilabetetan beti izan dire, jakinda orain arte gertatu dana, jakin barik hemendik aurrera zer gertatu leike, pandemiaren aldetik eta pandemiari aurre egiteko hartzen diren neurrien aldetik. Ikusi dugu adibidez egun hauetan, ze aldaketak egon diren merkatuetan, bakarrik Pfizeren enpresaren bakuna,
nei.
Bakuna, prinsipioz ontzat, emonda belako, ez? Eta, claro, espektatibak hasi dira justen, baita, merkatu finanzieroen kontua hori espektatibetan oinarritzen da, ez errealitatetan. Baina, claro, hori ikusiko dugu, haber, gai guztia dugu genela mugitza dira, baina gira da, hori, benetan bakuna guzti horien inguruko espektatibak hobetzen badire, pues, claro, espektatiba ekonomikoa bebai, ba, hobetuko dira bebai, barri, jakina.
Ez dakit, Adrian, agian asko aurre ikustea da, baina horrelako Mercedes bezalako enpresa baten horrelako mugimenduak egiteak, atea ireki dezake ere, Mercedesek bestelako pisua duen beste enpresa batzuetan ere horrelakoak egitera hemendik aurrerako hilabeteetan?
Bai, baina ez on albiste honen gatik hain zuzen, baina baina bai, jakina hau da sintoma bat beste enpresa batzuetan gertatzen ari gana. Aurten, egia esan horrelako mugimenduak ikusi ditugu batez be, pues, aeronautika bezalako sektoretan. Automozioan ez horren beste. ez dira albiste hori kaleratu, naiz eta jakin sektoren egoera ez dala baterion. Baina, bueno, ikusi behar dugu, urrengo hilabetetan zer gertatzen da, entor, automozioa sektorea, igual segi, industria sektore importanteena da Euskal Herria. Orduan, claro, horrelako neurri batzuk biderkatzen azten badire, Volkswagenen Nafarroan edo automozinoko hornitzailen artian, ez? Pues, claro, ba, benetako ondamendi bat bihurtu laike gure ekonomiaren txat, argi eta garbi.
Egoera latza lan munduan, ekonomia ikuspegitik ere orain aipatu dugun albiste honekin Mercedes dagokiona, baina helduko diogu beste, lan munduko beste esparru bati, ostalaritzari hain zuzen ere, hau ere aipatu dugu gaurko saioan, aipatu dizkigute, aste buruan izan dako mobilizazioak, baina ikuspegi ekonomikotik ere begiratu nahi genion honi, zer aurre ikusten da ostalaritzan orain, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere, Nafarroan lehenagotik, baina orain Araba Bizkaia eta Gipuzkoakoak ere itxi egin behar izan dutelako, konta iguzu, Adrian?
Ikerketa edo azterketa baten datuak kaleratu dire, baina konkretuki da Espainia mailako patronalaren datuak. Erro esaten ari dira Espainia maila, Espainia edo estatu maila. Prinzipioz horrekusten ari da, bigarren olatuan ostean, horrekuspenak uste baino txarragoak dire, eta urte mailako behar bada, 1.000 hosteleritza enpresak itxiko direla. Hora, irutik bat. Horrekusten ari hori, 1.000 negozio eta 7.000 enplegu galtzea. Enplegu galtze horretan kontuan hartu behar da, askoz gehiago izan likela praktikaen, enpleguen hosteleritza sektorian badakigu enplegu asko, enplegu baltza dala. Hau da, ez dala formalki erregistratutatua. Eta gizarte segurantzan institutu barik, askotan, konbeniotik kanpo kontratutuako jendia, regularizatu gabeko inmigranteak, horrelako tresna asko erabiltzen direla sektore honetan, eta orduan benetako lanpostuen galtzea asko handiago izan daiteke. Baina negozio kopurua ikusita, ikusi dugu, egoera benetan oso larria izan daitekeela sektore honetan. Claro, logiko biz, denok ikusten dugu arrazoia zein da. Sektore hau egia da, ikuspegi ekonomiko utz batetik ikusita, claro, oso sektore berizia da, zergatik. Ez da industria bezala, da industria sektoren pisua galdu eskero, gero oso zaila dala aurra begira berreskuratzea. Ostalaritzan, oroar, lotuta dago konsumo gaitasunarekin. Eta konsumo gaitasuna mantentzen bada, ostalaritza negozio moduan, sektore moduan berreskuratuko da. Ze azkenian jendea ziko da berriro kalera ateratzen, berriro tabernetara joaten, berriro jatetxetara joaten, eta ba. Horrek zer esan nahi dago, azkenian orain galtzen diren negozioak, asko galduko dira, beste batzuk sortuko dira, leku hori betetzen. Edo, hasiera batean, beste batzuk faltzen diren bitartean, geren bizirik mantendu diren artean, oso, bizirik mantendu direnak, merkatu osoa hartuko da, gebetzen. Baina denporarekin zibazki beste batzuk sortuko dira oraingoak ordezkatzen. Claro, hori ikuspegi makroekonomiko batetik, da izan dike balorazio positibo bat, baina claro, horrekin ez dugu konpontzen hainbat personen bizimodua zapaltzea. Hori entzat ez da izango konsolamendurik, eurak porrotekin eskero eta negozio itxi eta gero beste batzuk etortzea merkatuaren zati hori hartzera urte batzuk pasauta.
egoera ostalaritzan ere, benetan gogorra orain entzuten genuen bezala, aurreikuspen horiek ere kopuru aldetik izugarriak dira, ikusi beharko da nola egiten duen aurrera, esandakoa ostalariak dena den ere kalera ateratzen hasi dira, eurek ere arriskuan ikusten dutelako sektorea, euren lanpostuak eta euren negozioak. Bai Mercedes eta bai ostalaritzari dagokiona, baina azkeneko gai bati ere helduko diogu Adrian amaitu aurretik, eta kasu hontan fusio nuklearraren energiaren nobedade batzuk ekarriko dizkiguzu.
Bai, bueno, ez dago ziur horretaz beste zailoen bat zinen duguna da ez, baina, bueno, kontua da, bai, azken astetan, albiste batzuk egon dira energia iturri horren inguruan, baina lehenago, bueno, az gaitezen azaltzen zer dan fusio nuklearra, ez? Ze, azotan energia nuklearra diguruz hitz egiten dugu dira, hitz egiten dugu fisio nuklearra, ez? Uh-huh. Oda, orain arteko energia nuklearraren oinarria da fisio nuklearraren teknologia. Fisioa da zatitzea, ez? Hau da, atomoak zatitzean, eta orain energia nuklearraren oinarria da, azkenian atomoak zatitzearen ondorioz sortzen dan energia erabiltzea. Uh-huh. Eta energia hori badakigu oso bueno, alde batetik errentagarria dala, baina sortzen diren hondakinen radioaktiboa benetako arazoa dala eta, ez? Eta bestaletik badakigu arrisku batzuk badituela, ez? Baina fusio nuklearra diferentea da, ez? Fusio nuklearra fusio nuklearraren oinarria da atomoak banatu barik atomoak batzean. Mm-hmm. Atomoak batzeko orduan lehenago badago gainditu beharreko energia mota bat indar bat atomoak bananduta mantentzen duena, ez? Orduan indar asko behar da nolabait indar hori gainditzeko, baina behin indar hori gaindituta atomoak asko batzen danean euren artean batu eskero atomoak batu eskero sortzen dan energia bebai energia ikaragarria da. Baina energia honek ez da hondakinik sortzen eta bera eta ziurra da, ez? Eta bueno, alde horretatik, bueno, hemen energia mota honetan kontua da ondino teorikoa dela. Hau da, badakigu teoria horren da ikilaikela, baina esplotazio komerzialerako urrats asko falta direla ondino. Orduan, badagoz, nolabide, inbertsio batzuk eginda honen inguruan, soin 70 urte. Ez? Lehenengoak izan ziren Sobiet Batasunean, lehenengo aurrerapen zientifikoak 50. urtean, Tomahawk belako sistemaren sisteman oinarrituta, baita hortik aurrera hainbat inbertsio egin dira, gero, bueno, moteldu ziren inbertsioak neoliberalismoaren garaiarekin. Estatuak inbertsioak moteltzen horretan eta oso epe luzerako inbertsioak ziren eta baina apurka-apurka urbiltzen ari dira energia mota hori erabiltzeko espektatiba. Eta, claro, kontutan hori behar dugu teorian, energia hori komerzialki bideragarria dan momentutik orain arte ukiritugun eztabaida energetiko guztiak desagertzen direla. Energia hori agorte sinalara, ez dago hondakin sortzen, eta gaitasun guztiareko hornitzeko, gizaterian momentu honetan eta hemendik urte askotara egon no diren behar guztiak. Orduan, beretako iraultza energetikoa, ekonomikoa, soziala izango litzake, munduaren txat arlo guztietan. Kontua da, horrein arte arlo horretan egon diren espektatibena arabera, espektatibak kokatzen zire, horrein esplotazio komerzialerako, igual, mendik hogeita mar urtera, nire, 2045, 2050 urterako. Hori ez diren espektatibak. Baina, azken hilabete hauetan, ikerkuntzan espektatiba horiek betik dira teorikoa. Zea hor kasualitatea eta sorte ona eta oso importantea da, ez da? Sorte ona edo etxarra eta baina, bueno, azken hauetan agertu diren albisten arabera, eta batez behin material berriak erabilita, maestelean berrien erabilipenak proposatuz, horren planteatu diren aurkikuntzen arabera, kar espektatiba horiek asko musumun abarmen murriztu direla. Horain, esaten ari dira, horren ondorioz oso bidere posible izan likela fusio energia bideagarri izatea, komerzialki bideagarri izatea, hemendik 15 urte batzuk esaten dugu, beste batzuk 15 urte. Hori oso importante izan likela. Zaila, 15 urte buruz hitz egiten azten bagara, ya es la futurología, ¿sabes? Ya da
gutxi da, bai.
Nahi komodo zuzenean kontuta hartu, se no la como vida que egiten ari garen 2030ren ikurra horreke. Ta dira marurte, ¿es? Eta hori gana lotuta, pues hori ba, aldaketa klimatikoarekin, energia berriztagarrien sustantziarekin, claro, nabiz, oro har, politika energetikoak, politika ekonomikoak, eta txarren ibilbidea aldintzatzen helburu guzti horien arabera. Ez? Baina, karo, bost urte gero zegoia, espektatiba bat zabaltzen bada horrelako energia eskura jarri izateko, karo, dana aldatu lehi. Azten badire, noi politika energetika eta hori hor estatuak hori euren arrikue, horrelako kontzeptu bat euren aurreikuspenetan sartzen, dana aldatu lehi oso modu nabarmenean. Hau da, orain egiten egin prebizio guztiak energia mota bat edo beste bat erabiltzeko, ja, bihurtuko nintzake, estrategia guzti horiek behin-behineko estrategia, nahiz eta behin-behineko tasun hori amar ama guztiurteko aizan. Mm-hmm. Dana politika energetiko guztiak zioskin berrikusi, berrikusten hasi beharko dira horren, aurkikuntza berri horiena, arabera.
Uhum. Eragin handia izango luke hain urte gutxi barru, ez? Horrelako aldaketa bat suposatzeak edo fusio nuklear hori aurrera eraman izateak, oraingoz horrelaxe kontuak aipatu diguzun bezala ere, ba ematen duela badoala aurrera eta gainera urte gutxien aurrera eramateko eta martxan jartzeko, ba bueno, espektatibekin edo aurre ikuspenekin. Honekin amaituko dugu seguruenik aurrerago ere gaiari heltzeko aukera izango dugulako, baina oraingoz hemen txamaituko dugu arratsaldeko bostak gainean ditugulako, beraz Adrián Zelaia Ekaizenterretik eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astera arte beste gai batzuen zain egongo gara, datorren aste arterako. Eskerrik asko, Adrián, agur!
Horzondo, Maialen, datorren astera arte.
Ondo, segi!